Azadlıq Radiosu Sili bugün 18-ci may düşənbə günü mikrofon altında Landa Şarasova bugün bizim topşuruda. Kırım Tatar yaşları sərgininin 75 yıllığın iski aldı olar Şatır Tau Tauramında. Başqırstanın Stərlibaş rayonu Əlim Qujaulunda xoalıq ışsızlıq səbəblə iş uyguya savaşqan əlgə ağılığa seyahat edərbiz. Qazanda Tatar Xatın Qızları forumumuzda. Onda bütün ildən kiliyen Xatın Qızlar problemler torunda siləşdi. Bunlar barısında azadlıqda sınğı xəbərlərdən çıl sınğı xəbərlərlə olsu qırmaş tanıştıra.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Kişi hem bugün türlü illerde Kırım Tatarlarının sürgünge xoluğunun 71 yıllığın iski alu şaralar oza. Yekşembe günü Berlin'de birinci tapkır ozgan şaralar yüreğinde yolkun qabınsın deyip atalaydı. Potsdam meydanında olmanlar Berlin'de yaşayışı Kırım Tatarlar Ukrayınlar hem Kırım'dan kelgan qonaqlar jildi. 18-ci may deportatsiyasının iski alu şaraların Germaniyanın hukukları buzulgan xalıqlar jemgiyeti vekili Kırım Tatarı Ayşe Mehmetova iştirdi. Yekşembe günü şolayıq iski alu şaralara Polşa, Çexiya, Romaniya hem Türkiye dağızdı. Qazanda siyasi zulüm qurbanlarına bağışlanan haykel yanında uram jeni 18-ci may kişke 6-da ute. Tatar ijtimai özegi bu şaranı kişir şiğari bilen uyuştura. Kişi yok meşitte hakimiyetler uzdıran şarada kubler qotnaşmadı. Onun ordana bu yıl ileki yıllar bilen şağıştıranda kubrek 4 minlap kişi şatırdaqta onna mindi. Yıl sayın Kırımda 18-ci may matem yerişi hem ok meşitnin özeg meydanında distilegen min kişi qotnaşında matem jeni bilen uzaydı. Anneksiyeden berli ok meşit özeg Әгінді кішілерінің жиылы ұты елді. Бұйылды мәжілісінің ұрам жиынын ойыштыру мәрежағаты кер қағылды. 1944 елінің 18-ші майында Қырым Татар халқы Қырымнан Өзек Азия әм Уралға сүргінге қолды. Оларының ортасына, яқына, юлда әм сүргіннің бірінші елларында өліп қалды. Түркия президенті Режеп Тайып Әрдуан 18-ші май Қырым Татарларының мәтем күнінде ватан хәсіреті білен бұл дүниодан мәңгілікке кеткен Қырым Татарларына еске алам деп білдірді. Әрдуан Қырым Татарлары үшін өткен заманларының ярасын хәтерлеткен yoğun aşır başlanıun belgiledi. Kırım 2014-ci yılda xalqara xoquqlarını bızıb yaulab alındı. Tübəkdə qabat xoquq bızılar başlandı. Mənə qabul etu mümkün tügül, dedi Erdoğan. Prezident Türkiyənin Kırım Tatarlarının vatanlarında tınış həm imin yaşağın təmin etər işin kürəşin devam etişəgin bildirdi. Bu yılan qarada uzğan mətəm jeyinunda mənglegən kişi qotnaşdı. Peterburda Begiyev uquları dəb isimlengən 2-ci xalqara fənni bilim biru konferensiyası barışında 18-ci maykinin yasağın şıqışında Rusiya müftilə Шурасы рейсі Рауил Гайнеттенде депортация құрбанларын еске алды. Бүкінлерді біз ватанын агрессордан соқлап қалек болғанларына шулай ғызылым һәм сүргінді нақаққа өлішілеріне доғаларымызды еске алабыз. Бүгін 18-ші май Қырымнан сүрілген қолықларына еске алу күні. Олар арасында біздің қардашыларымыз Қырым татарларда бар еді. Қырымда мәтем шаралары өткенге Қырым мүфтиі бүгін Бегиев оқуларына келе алмады, дейді Гайнеттен. Мүфтилер Шурасы рейсі өз шығышында Қырым татарларының Русияға қосылған үсеш мүмкіндіклері әм қоқларының ұртуын белгіледі. Маңа дәлел етіп, ол Русия президентінің тотарларына реабилитациялау турындағы ферманын айтты, шулай ол Қырым мұсылманларының дини идарасына қойшандыр оларының мелкі болған тарихи биналарының қойтарылуын еске түшірді. Рауил Гайнеттен көптен түгіл Қырымда болып кеткен Түркия құқық яқлаушыларының фикірін еске алды. Сәфәрінің бірінші күнінде ол Қырымның ресми мағлұмат шаралары уәкілшілік жетекшісінің Қырым татарларының халі білен қанағат болуы турында жазып шықты. Уәкілшілік рейсі әлекі депутат Зәфәр Үскүл ісі соңырақ бірнінде де білдіру ясамағанын қабар етті, әм Түркиеге қойтқыш Зәфәр турында хисап әзірленешегін білдірді. Бұл Қазан мәшғүлік өзәгі білен бірлікті 14 яштен алып 18 яш тәге өсмірлер үшін жейге 3400 іш орны ашыла. Мұның үшін шәһәр бюджетінің 9 миллион сум ақша бөлінген деп сөйледі Қазан Башқарма комитетінің мәғариф идарасы башлығы Илсур Хадиуллин дүшәмбі кеңешмесінде. Балаларның жейге жолын ұйыштыру үшін Қазан 231 миллион сум бөлген. Лагерьларда жол итү бәйесі узған ел белән шағыштырғанда артмаған диярлік жейге күнлік жайлау 1618 күннеге 2800 дан алып 3600-ге қадар 4000 баланы Қырым һәм Краснодар крайына җибәрәчәкләр. Анда 24000 сумга 18 көн ял итеп кайтып була, диелде Казан мэриясе киңәшмәсендә. Софияда 2014 елда тіркелген Волжский Булгарий ұйышмасы 13 июнь Бұлғарстанда бірінші тапқыр Сабан тойы өтешегін хабар етті. Бұлғарстан вице-премьері Хызмет һәм социаль саясат министрі Ивайло Калфин, Русияның Бұлғарстандағы елшілігі, Русия һәм Татарстан хөкүмәтләре, бүтін дүния татар конгрессы һәм София мэриясе қимаясында узачак Сабан тойы Идел буйы халыкларының татар башқорт һәм чувашларының ғұрып-ғәдәтләрен һәм мәдәниетен саклау һәм популярлаштыру популярлаштыру. Соклоу һәм популярлаштыру өчен оештырыла дигән чакыруда. Оештыручылар 5000 ләп кеше киләчәген фаразлы җыелу урыны Софияның Южен паркы. Иртәнге 10-дан кунаклар милли уеннарда катнашачак, татар, болгар һәм казак ашлары белән сыйланачак, милли кул эшләре күргәзмәсе һәм ярминкәне карыйлачак. Кичен программада биюләр каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауларында милли байраклар тотып, милләт, ватан, кырым сүзләрен кычкырып, 4000 ләп кырым татар яшьләре Чатыртауның иң истинә менеп, анда кырым татар милли байрагын урнаштырды.
Сайгылы ватандашлар, хөрмәтле агаларыбыз, яшьләребез. Бара тотканмамызның сәбәбе, һәркемне сөйләп яхшы беләсез. 18 Mayıs, 44. sene bu millet için bizim dedelerimiz, ecdatlarımız için büyük bir faciadır.
Errahmanirrahim, Malik-i Yevmeddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn.
Тяжело, когда человек что-то не хочет, и его заставляют. А когда человек намерение примет, оно легко. А за счет чего? Потому что он хочет это делать.
Память о трагических событиях, хотелось быть рядом со своими, так сказать, соплеменниками, со своим народом. Очень хорошо, что много молодежи в этот день собирается здесь, поднимается на одну из таких памятных, символичных мест, Чатырдак. Надеемся, что впредь это будет продолжаться из года в год.
Это сегодняшнее восхождение посвящаю своей бабушке Джапаровой Эльмире, также второй бабушке, ради них только. Я сегодня поднялась, и мама Нанашка сказала, чтобы Рахметли надо принести, помнить и переживать это за них, потому что они должны нами гордиться.
Это становится уже традицией у нашего народа восхождение именно в эти дни, накануне вот депортации нашего народа, 71-й годовщины. В этом году поднялось, на мой взгляд, более 4000 человек. В прошлом году было 3000, мы в прошлом году выставляли счетоводов, считали. В этом году не было у нас такой возможности. В общем-то, все, задача поставлена, почти выполнена. Мы поднялись на Чатырдак, намаз совершили здесь, почитали молитву, поминая наших, тех, кто погиб в те годы, наши деды, прадеды, отцы наши.
Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауына менү видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Шулай кырым татар сөрген корбаннарын искә алу чарасы Анкарада, Киевта, Прагада, Варшауда һәм башка шәһәрләрдә узды. Бүген шундый ук чара Казанда үтә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлемгужа 2-нче исемле Шәкәр авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яшәй. Рәмз Үтәбүләев әлеге авылда булып кайтты.
Бул авыл Стәрлетамак, Ишимбай, Салават, Мәләүз, Күмертау калаларыннан алыс түгел урынлашкан, әмма авылга әле булса заман уңайлыклары тулыһынса килеп бетмәгән.
Бул Стәрлебаш районы Әлемгужа авылының сүзгән фермерлары. Иллиләп кеше башлады. Ферма әрләрдән болған, үш дүрләп тұрған. Әмі өзгәртіп құрылдар башланғас, ферма ябылған, ә ас сұсқаларды бүтінмей сығарып ебәргендер. Олар ауыл тұлы берілген. Дин құшмағас күрә, осыңандар құты мағандарға дейінеді. Қаланың келіп, жарым қырағай сұсқаларды атып ала тұрғайыңлар деп хүйлей орындағы халық. Ферма хәдер харабыларды хәтерләте. Ауыл старостаһы Кинябулат ағай әйтеүенсә, сусқа фермаһы гына түгел, мал фермаһы ла, ат фермаһы ла ябылған.
Бер вакытта ауыл ерләрендә яшәүләре бик қиынға қиын була башланы. Ни өчен дигәндә, бөтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә безнең генә хозяйствоны колхозда алгансак та, әлеге вакытта ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның һымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансак та, хозяйствола Harık 3000 baş sus, 3000 baş harık var yine. 3000 yarım suska firması var yine. 3 firma var yine. Her bir firmada 70'er 100 baş mal var yine. Havun hıyırları var iki, her firmada 2'şer 150 yine. Buna 3 firmada 2'şer 150 gidete 800 baş havun hıyırına buldu. Eli buna alıp kırgansak da iki avuldağına 100'er baş hayır tutarlar. Bir avuldukın firmanın sepsin bitirdiler. Bitti. Avul halkına iş yok. Avul halkı neneke işler gelebilmeyi. Biz Sibir'e sığıp gitip ettiler.
Günir ağay Sibir'de işlep katıyorsalardan beri he. Hujalık işlegen için yıldar boyu aksa tülemegiz, sorahıdan sığıp gitken ol Sibir taraftarına.
Ne işin tip ne aksa tülemeyi? Семьяны бары керек, ашатыр керек. Мен эшлейм. Войнурдан чыгып кетебин.
Көпме кеше авылда мына Сибирде эшлей?
Почти бүтөрө тейир.
Эш болмагас авылда бик көп яштар эскегә калышкан. 20-30 яшьлек егеттер 60 яшьлек бабайларга әйләнгән.
Мен эшлим, Ирген Исаев Динатович, авылда эшләү кыйныр, кыйныраак инде. Алса төлемәләр, эш юк. Инвесторлар сатып алып беттиләр тирәктан. Эш юк. Шатанды. Ну, яшьләр эшле дә та, шуңа эшкәлек барлык кыйлә. Бүтән эш юк.
Эшергә акча кайдан табагыз?
Эш юк, акча табыла. Мен тамакта яңгыр керек. Тәмәкә эшкә һәр вакыт табыла ул. Эште акча теләде белмәйләр аны.
Кайда эшләйсең һуң?
Кыз эшлейм. Мына ике аякта атла берейм, бутан үйде.
Эш юкмы?
Эш юк, молда. Эш юк.
Мал тотам.
Мутам, бир хайырда бир бугал кышлыкта. Кышлыкта бугалда. Бир биеле. Бир шарыкта шул дәрсте. Абет көрмөйөгө. Анан кыш чыгару эпетне керек. Курма керек эпет эшлемесе кайдан да. Соң ал турмуш дегенде
ауылда бик жакшы. Ауылда жүрөгөн акча керек. Ача керек. Ну ауылда кызыкча жардам бите. Абы хабер көп. Бабайлар өлүп кеткен. Бабайлар лоча, ну абе, абе, арге, сарге.
Кайда шлейхин абзый?
Кайда шау, шамем, ну. Ярда битам кисе, курситрека.
Эсерге кайдан ақса табахын?
Эсерге, этеге, бұсамакуын. Не, ала бирларды. Бир акмайтны кайтып биткен, бисмилла айтып.
Бүгүнкү 10 жылда бул авылда бик көп киши калага сыгып биткен. Ошо себептен бихисап йорт буш тура.
Искен кишилер бар. Юк деп айтып болмай, көпләр, көпләр. Мәсәлән,
алар яшьләрме?
Яшьләр. Алар яш егетләр. Едет 25-28 яшьлек егетләр моны авылда йөриләр.
Аларга карап торсаң 50-55 яш берилә.
Аларды карап торсаң, алар бабай булып үткәннәр. Эсеп. Алар 20-18 егет безнең бәләкәгенә авылда. Бәләкәгенә авылда. Алар үйләнмәйләр. Аларның шул әсәләренең, апаларының пенсияга килүгә алар әзерләнеп торалар уже. Әйе. Нисек хозяйствоның онын хатырға, бісәнін хатырға, несек бұл хала тігілей бала етіп, мұна шында етіп, біз өзлерін өзлері ісуге халыстырып, хозяйствола ішлемейінсе, яшарға тұрышып ятқан болалар енді. Құрттығы рус сайтпен сақта, ғарадский бомжы етіп атта әйтәбіз енді біз аларды қалыр.
Әдің ауылда біз бұш тұрған үйлерді лә көп көрдік.
Бұш тұрған үйлер көп. 28 үй бүтәһе безнең авылда 78 өй бар. Шул 78 өйдең эчендә 21-ндә берәр генә пенсионер кеше тора. 28-дендә вообще бикле торалар. Менә эш шулай. Бик насар хәл килеп чыгып бара дальше беше. Менә мин күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик Федоровка районында булдым. Анда да шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын, нисек булыр, кайдай булыр, без аныгына, конечно, әйтә алмайбыз. Өстәге начальство дип әйтәйем инде, нәмә дип уйлайдыр авыл халкы турында, авылдагы эшсезлек турында, аны әйтәләр, ат дидә эшсезлекләр, әз бездә юк, наоборот, авыл ярендә эшсезлекләр күп хәзер, күп. Элек сүгелдер эшләй торганнар, хатын-кызлар, ирләр дә шунда сүгелдердә, нидә без төрле эштә эшләй торганнар, сүгелдерен дә бетте, иген дә сәсмәйләр юнәйтеп, бетә булган яланнар почти что. Мына безнең хозяйствола 3800 гектар, почти 4000 гектар пассивный площадь бар ине. Шуның гидете бер 40% юнәйтеп сәсләмәгән, юкмыкан, аны әйтә алмыйм мин. Мен карап йөрсәң, мин үзем авыл хуҗалыгында күп эшләгәстен, беләм, аңлайым, күп йөрләр сәсәлмәйсә яталар.
Әйткәндәй, без һөрлөмәгән батырлар булуына үз күзләребез менән инандык. Шуңа ла авыл старостасы гына түгел, олы яшьтәгеләр дә быел сәсү ничек булыр дип борчылар.
Мына сәсү ничек калай булыр, белмәйм анын. Эшәләр.
Бұл ауыл клубы. Оны клуб деп әйтергә әлбәттә тел дә әйләнмәй. Әмма урындагы халык әйтүенсә, заманында ул гөрләп торган, ошында туйлар үткәргәндәр, гармонга бейгәндәр. Хәдер ул бик аяныслы хәлдә. Халыкты тынычландыру өчен авыл шурасы рәисе бунда мәсҗид буласак дип алтакта элеп куйган. Уны элеүгә лә хәзер 5-6 елдан ашу вакыт үткән. 21-нче буат булһа ла авылга һаман асфальт төшәмәгәндер. Яңгыр яуга юлдардан йөрүчлек түгел диләр авылда. Бұл мәктәпте 90-нчы елларда төзегәндер. Оптимальләштерү дип укучыларды күрше авылга йөрөтәләр. Бында балалар бакчасына нибары 6 гына бала йөри. Уларды ике тәрбиясе карый. Авылда халык нигездә мал тотып көн күрә.
Мына минем һыйрым, мына шу минем кормилесем инде. Балаларыбызны үзебезне кормить итә, Аллага шөкер, рәхмәт. Әйе, 12 литр һөт бирә. Молодец, молодец. Бер ситне арыш бирәләр. Бына шулай дип яшәп ятабыз инде.
Нәтиҗә туңгырга килдең менә, юк. Бер юмагымды куя белмәем дип, һезнең янга йөгереп килеп киттем. Мәсәлә
пай. Яшьтәрдән аермалы авылдың агынәләре үз фольклор ансамблен төзеп йөргән. Улар төрле конкурсларда беренче урындарды яулай. 60-70 яшьлек әбейләр башкорт халкының барлык борынгы йолаларын тергергән. Тидәк һуғу йолаһы иң беренселәрдән булып, Стәрлетамакта ашкадар таңдары фольклор байрамында күрһәтелә.
Яткан йере ер булыр, бутка булыр, таш булыр, иң аҙаҡтан көл булыр. Бахуларга түгерҙәр, игендәр үстерелдәр, кем белә, әйтегеҙ әле.
Мана быныһы Тидәк булар. Борон-борондан безнең атай-атайдар бистаркалар менән өй буенча йөреп көлеп алганда. Уларды басударга чыгарып түккәндәр. Бер ана шул бик шәп ашлама булган.
Ансамбльдә Ләйсән апай оештырган, тырышлык бушка китмәгән. Фольклор төркеменә халык ансамбле исеме бирелгән.
Күңелле сәргә тырышабыз. Күндерәкәй ансамбль төзеп, был ансамбль хәзер халык ансамбле исемен алды. Йөрмәгән йеребез юк, Алланың биргәненә шөкер, Башкортстанның бик күп калаларында без тупайтырга тура килде, һәр вакытта ла урыннар алып йөрибез, Ашказар таңнары республика фестивальләренә катнашып урыннар алып кайтабыз.
Һезнең ансамбльдә апай кемнәр башлыса?
Безнең ансамбльдә бөтенләй пенсионерлар, әбейләр. Менә бит менә. Менә һәм менә пенсионер әбей, менә укытучы, менә укытучы, бул укытучы, менә укытучы. Менә даярка булып эшләне, менә һала укытучы. Менә менә безнең Ашказар таңнарында беренче урында алган фото. Ә менә менә ха? Менә ха. Хаван туенда беренче урында алдык. Бул шул фото булып сага. Ә менә менә ха? Эфеле без бишек ере ансамбленә бардык. Андала беренче урында алдык без. Ә менә ха? Стерлибаш районында Иман Нуры фестивале үтте. Республика буенча. Шунда без гран-при алдык. Ләкин аны мине гәзит кере язмалар инде аңлашыла.
Ә менә ха?
Башкортстан бидәктәре эфелә булды. Бында да без катнаштык. Бында да урын алып кайттык. Ә менә менәһен, менәһе гала-концерт эфелә булды.
Апай, һезгә бу ансамбльгә шигырьләрне, көйләрне кем яза?
Үзем язам. Үзем сыгарам шигырьләрендә, йырларендә, көйләрендә үзем сыгарам. Менә бу Иман Нурының көе бик матур ине.
Йырлап күрсәтегез әле.
Радик Дилмөхәмәтов һорай, апай, бул көйде кайдан сыгардың? Дим әйтәм, кадык үткәндә сыгардым дим. Эй картлык, картлык, ник иртә килдең? Мин картайганды, син кайдан белдең? Яш вакытларым кайда киттең мин? Картайтып мине ямһез иттең мин? Картайтып мине ямһез иттең мин? Ите күпле, теге күпле. Мөнәҗәт ине бу бик матур итеп выступай иттек сагыш аныкмы? Мына. 9 кеше.
Бул әбиләр, апайлар ансамбльгә теләп бирәләрме?
Теләп бирәләр, бөтен һәлә теләп бирәләр. Репетицияга касан барабыз, касан барабыз дип хорап торалар. Менә. Дәртлеләр. Менә гармонисы бит бигрәк шәп Руза. Менә һала сәйсе юлагы үткәргәйнек Ашказар таңнарында. Менә һала Ашказар таңнарында сәйсе юлагында.
Башкорттың бар юлаларын беләһегез.
Беләбез. Сәйсе юлагына апардык, тизәк юлагы, бала хаты юлагы. Шуннан соң менә быелгы елда апардым мин ак куй салыр инем корбанга. Ул минең өләсәем дин киткән һугышка 4 улы, бер инәемдеке 5-әү. Берәүнең 4 балаһы менән торып калган ире киткән, берәүнең тагы 4 балаһы менән торып калган ире киткән. Улар һөйләшкәннәр, әгәр тере генә кайтсалар, ак куй салырбыз корбанга дип. Уларның бере һәлә тере генә кайталмаган. Алар ак куй сала алмаганнар.
Авылда тормыш бына шулай үҙ яйына бара бирә. Кемдер яшәү мәғәнәһен шешә төбөндә таба, кемдер тормышҡа туйына алмай донъя көтә.
Башкортстанның Стәрлебаш районы Алымғужа авылыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 майда Камал театрында төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызларының форумының пленар утырышын үтте. 600 делегат катнашкан быелгы форум Мөхлисә бабайның и татар хатыннары иң мөхәддәс бурычыбыз туган телне саклау шигарасында оештырылды. Аккал фагы оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова булай диде.
Барыбыз да беләбез, татар халкында хатын-кызның дәрәҗәсе һәр вакыт югары булган. Тарихтан билгеле. Ил башында хатын-кыз булган дәүләтләр бик аз, бармак белән генә санарга була. Ә татар тарихында аның мисал бар. Казан патша бикәсе Сөембикә дөнья тарихында тирән эз калдырган шәхесләрнең берсе. Милләтне берләштереп торучы туган телне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Тормыш шулай корылган. Гаилә милләтнең яшәү нигезе. Ә гаиләнең төп саклаучысы ул хатын-кыз.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Нигә дигәндә, хатын-кызлар белән очрашырга гел миңа туры килә. Беренче мәртәбәдә җыелыштык, икенчесенә дә очрашулар булды. Бүген өченче мәртәбә җыелышабыз Казанда. Ләкин максатлары, төп максатлары һаман шул. Әйтик, тел һәм җәмгыять, гаилә, Milli Hatın-Kızlar Hareketi, Medeniyet, Mağarif meseleleri, şuşu meselelerini açıktan açık hal etu, ortağa salıp söyleşu hem kileşekke buruşlar bilgilev forumun tüp maksatı.
Mine 100 yıl ilikte Tatar Hatın-Kızları şuşulay Meskevlerge, Kazanlarga, Ufalarga ziyılıp üzerinin kurultaylarını uzdırganlar. Onda da tüp mesele olup dil, millet, din problemi oturgan. 100 yıldan sonra biz mine ziyılıp nek şuşu meselelerini kuterebiz. Dil, din, millet. Yani Tatar milleti bulganda bu problemler bulur indi ol. Bana ezir bulup durga gerek hem bu problemlerini hal etu de özümüzden mümkün kadar ülüşübizini kirtireye gerek deyip oylayım. Ak Balfak'nın işin yukarırak derecede, intelektual derecede göresim gile. Yani ırçık bayramları, sibirti bayramları, kulyalık sigüler, onlar da yarı. Ama lakin o sahne cemeğer, o folklor, o çıntırmış değil indi. Çıntırmış o, bana aktarılıp taşlanan tarih, o til için, millet için gün sayın küreş, ul özümüzün hukuklarımızı yoklaw mektepleribiz mine min ansın şim turmuş dip bilem söz başımda aittim artımızda Tataristan tura dip ul bulayğına forum içinine aytilgen söz tügel jüwe bizde Allah tura artımızda Tataristan tura şunu bir qaçan unutmağız şuşu Tataristan için mundan 24 yıl ilek min açlık yığılan ettim erik maydanında may ayı günlerinde Tataristan'ın üç prezidenti bulsun dip biz prezident statusunu davlak aldık. Maydanlarda aç atıp, kadın kızlar, siratlar, 20'şer kişiymi, 20 kişi biz şu maydanda aç attık. Tataristan bulsun, Tataristan'ın üç prezidenti bulsun, Tataristan müstakil bulsun, bakıtlı bulsun deyip. Hazır sözler yeri, Tataristan'a türlü yanavla yeri, prezident statusu kerek bu giden kerek. Çünkü Tataristan prezidenti. Tatarlarının prezidentine eğlendi. Şunu unutmayın, bu bize gelin açılır bütün dünya Tatarlarınıkı. Kıtay'da kazınla koysam git bile, Uygur adamındaki ile bütün dünya Tataristan'ı tanı, yakşı yaktan tanı, minama suyunan. Yitekçiler uz işlerini işledi. Biz uzimizin işini işledik. Din kişileri uz işini işledi. Ama lakin bir maksatla işledik. Milletimizin soklap kalı. Mine şunu bileyim, birbirimizin tırsak bile etmeyin. Birbirimizin kütarik, Tataristan'ı soklayıp, birbirimizin soklayıp, hem kilesi yılga dertlenip, isen soğulup, kuşunda kuruşunda nasıl bitir. Mine kuşu zorlarda niçik matur kuduramız, cennetlerde de birde bulurga nasıl bitir.
Cemaat işlikçisi yazıcı Fevziye Beyrami fikirleri buldu. Əlgi Xatın-Qızlar Forumundan videonu bizim internet səhifəmizdə də görə alasız. Adresimiz azadlıq.org. Hörmətli tinglovçilar, azadlıqdan bugünkü tapşırıq şunun bilen tamam. Bizim tapşırıqlarını şulaq internet səhifəmizdə də tinglay alasız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon altında olan dışqara sığınıldı. Sağ buluğuz.